Dende o Goberno impulsamos dúas novas contratacións fundamentais para o noso concello. Unha, o contrato para atención 24 horas, 365 días ao ano de incidencias, roturas e avarías na rede de abastecemento de auga domiciliaria. Unha vez formalizado, pois iníciase agora o proceso de contratación, poderán atenderse as incidencias con inmediatez, ben coa Brigada Municipal que se precisa maquinaria disporá dela de inmediato, a través deste contrato ou directamente fora do horario da Brigada. Polo tanto, poñerase fin ás molestias que ocasionaba o ter que agardar a arranxar averías por ser fin de semana ou por precisar de equipamento especial o tratarse de canalizacións de fibrocemento. Con este contrato, supéranse todas esas dificultades cun investimento municipal de 120.000 euros anuais. O segundo é un contrato de mantemento e actuación da rede de saneamento. No que levamos de mandato, investimos 80.000 euros na reparación de diferentes incidencias na rede de saneamento, para o que tivemos que facer varias contratacións puntuais ou de emerxencia ou non dispor de brigada de saneamento. Coa dilación no tempo que iso conleva. Coa formalización deste novo contrato, poderemos atendelas con maior rapidez e aforrando custos. Adicamos a elo 50.000 euros ao ano. En resumo, impulsanse estes dous contratos cos que se repararán problemas na rede de abastecemento 24 horas ao día, 365 días ao ano, polo que os cortes de auga serán só o tempo estritamente necesario para arranxar a avería, e tamén se regulariza o mantemento sobre a rede de saneamento.